Akak dabako literatura solasaldiak gaur abiatuko dira, poesia berri bat izanen da, gaurko saioaren izena, eta bertan hainbat idazle gazte arituko dira, eta hoien artean aurkezle edo moderatzaile lana eginen duen poeta Irati Iturritza, Irati arratsaldeon. Eskerrik asko gurera etortzeagatik labara joan baino lehen. Bueno, zu zeu ere idazlea zara, zu egoten altzinen alde batean edo bestean, ez da? Gonbidatu gisa edo moderatzaile gisa, kasunetan aurkezle gisa arituko zara, ez da?
Bai, bueno, egia da nik batez ere gaztelania idazten dudala, baina bueno, oso pozik nago moderatzaile moduan egongo naizelako eta nik uste dut oso ongi egongo dela.
Bai, eta konteguzu, Oihana Arana, Josune Degoñi eta Itziar Ugarte izanen dira gaur bertan egonen diren idazleak, idazle gazteak. Konteguzu zerbait haien inguruan.
Bale, bueno, hirurak esan duzu moduan oso gazteak dira eta hirurek dakartzate proiektu nahiko berriak. Oihana Arana publikatu zuen lehendabizi Portuak eleberria eta duela gutxi Susarekin Lazunak Azazkaletan poema liburua, eta berak Itziar Ugartek bezala argitaratu zuen Sus argitaletxearekin, eta azken honek argitaratutako poema liburua izena du, liburuak izena du Gugabe ere. Eta Josune Degoñik orain irabazi berri ditu bi sari, Paisaia Hiria eta Egile Berrientzako Lehiaketa, eta, bueno, hainbat proiektu ere ditu hortik, argazkilaria ere bada, eta Liberoamerika argitaletxeko editorea.
Poesia modan dago?
Nik esango nuke poesia gero eta gehiago irakurtzen dela. Ezakit modan egotera iristen den, edo noiz baitegongo den, baina bai, ustut bere irakurleak dituela eta gero eta gehiago.
Eta oso jende gaztea ikusten dugu poesiaren inguruan, bai idazle gisa eta baita irakurle gisa ere.
Bai, niko goratzen, bueno, ni institutuan nengoenean adibidez, oso gutxi ginen poesia irakurtzen, eta nik uste dut gero eta gehiago direla, eta, bueno, hori ona dela, ez?
Eta zergatik, da, zuri ustez, zergatik gertatzen ari da, hau, ba, jende geixiagok, ez dugu esaren, mendu guztiak irakurtzen duela poesia, baina jende geixiagok irakurtzen duela poesia jende gaztean artean, zergatik?
Baina ikustut, oso lotuta dagoela, poesiaren inguruan dagoen ideiarekin. Agian ideia hori ere zabaldu da, ez dugu ainitxia ikusten, edo ikusten dugu aukera beste hotxak sartzeko, beste hotxak irakurtzeko, beste moduetan idazteko, eta horrek nik ustut laguntzen duela. Ez dela hain urruneko zerbait, baizik eta, bueno, gutxinaka baduala hurbiltzen.
Eta zuk uste duzu, formatu honen, arrakasta honek, ero, baduela ere zer ikusirik gaur egun bizi duen abiadurarekin, hau da, agian eleberri potolo-potolo bat irakurtzeko denborarik edo horik ez dugu, baina agian poema batzuk, bai?
Egia da, poesia desberdin irakurtzen dela, edo niko intzat desberdin irakurtzen dudala, eta ez direla behar bi ordu egunean poesia irakurtzeko. Baina, bueno, irakurketa prozesu ere desberdina da, eta irakurtzen duzu poema bat, eta gero agian berriro irakurtzen duzu, eta berriro. Orduan, ezakit denbora kontua den, baina behintzat engainu hori sortzen du, ez? Badirudi behintzat motzagoa dela, edo bizkortasun horrekin ongi datorrela. Edo ongi datorri daitekela, bai.
Eta poema batean ze kontatzen da?
Ba, bakoitzak nahi duena. Nik beti diot, niretzat poesia zer den ikasi nuela Wislawa Zimborska irakurtzean, berak duelako poema bat, non hitz egiten duen, eriotzaz katu baten ikuspuntutik. Eta orduan, horri buruz hitz egin daiteke, edo zerri buruz hitz egin daiteke, ikusten.
Aizu, eta bueno, hemen ari gara galderak egiten, baina zuk ere, baituzu zureak prest gaur arratsalderako, zezu izanen zara pixkaten aurkezlea eta gaiak proposatuko dituena. Zeren inguruan proposatuko diezu hitz egitea, gomidatu egin?
Hemen daukat, galdera sorta bat, ez dakiten borarik izango dudan denak planteatzeko, baina, bueno, galdetu nahi diet adibidez genealogiari buruz, bere erreferentziai buruz, baita bere erreferentzia garaiki den inguruan, hau da, irakurtzen aldituzte besteen lanak, hau da, maien egongo diren besteen lanak irakurri dituzte, edo beste autore gazteen lanak irakurri dituzte, nola dute eragina haien artean. Zer gehiago, ba, poesiarekin batera erabiltzen dituzten beste hizkuntza hoietaz, argazkilaritzat, bertsoaz, ez dakit, ere, berdina den, bueno, galdera hoiek. Poemaren perspektiba, fikzioa poesian ere, ea posiblea den.
Posiblea da? Zuk ze uste duzu.
Bueno, nik uste dut aiet, baina galdera da aientzat.
Bai. Bueno, baina ba, hori zu egoten altzinen, ez da, barraren bi aldean, ez? Bueno. Tabernari gisa edo bezero gisa, orduan. Hoxe, zuk uste duzu baiet, fikzioa posiblea dela.
Nik uste dut baiet.
Eta egiten da, gainera.
Bai,
eta
egiten da.
Oso polita.
Hartzen da poesia errealitatearen islatzat edo, ez dakit, egiazkotzat beti, baina nik uste dut, gezurrak esan daitezkela eta jolastu daitekela poesiarekin ere.
Gainera gezurrak batzuetan hobeak izaten dira, errealitatezko gauza baino.
Bai, eta gainera inork ez du jakin gorduan, ba, bueno.
Zilegi da.
Bai, nik uste bai. Esatea. Bai.
Uh-huh. Zer galdera gehiago duzu?
Zer galdera, pues, adibidez, galdetu nahi diet irakurlearen paperaz eta irakurlearekiko harremanaz, ea galdetu nahi dietea nola edo jartzen alduten hizkuntza zalantzan, ez? Ea, hizkuntza nahikoa den, esan nahi duten hori esateko, edo motz geratzen zaigun batzuetan. Eta gero, ba, bueno, poeta gaztearen etiketaren inguruan ere galdetu nahi diet. Ez dut galdera zentral moduan planteatu nahi, baina, bai, galdetu nahi dietea nola ikusten duten etiketa hori.
Eta etiketa bat endara mazue, poeta gazteok?
Ez dakit, ustut badagoela horrelako zerbait, bueno, poeta gazteak, poeta emakumeak, eta ez dakit, ea zein neurrir arte den positiboa sortzen duelako ere komunitate bat, ustut, eta zein neurrir arte ez zaion gaientzen, pues adibidez, hemen kasunetan, gazte hitza poeta hitzari. Orduan galdera hori luzatu nahi dut.
Idazleok zergatik idazten duzue poesia? Batzuentzat, pixka baten, zakite, bere intimitateak kontatzea eta nahiko, bueno, zakite lotxa emateko moduko zerbaitea, baina zuek zergatik idazten duzue? Hori dena, zuen barruko guztia erakutsi nahi duzuelako?
Eski, igual ez gara ari erakusten gure barruko guztia, igual ez da beti intimoa, izan daiteke, edo ustut forma hori duela beti, edo askotan, baina horrekin ere jolastu egiten dugula eta kontziente garela ba kanpotik irakurtzen dela hori, ez? Ba intimotasun hori, baina horrek ez du esan nahi kontatu nahi ez dugun ezer kontatuko dugunik edo aukeraketarik ez dagoenik edo bueno, fikziorik ere ez dagoenik, ez? Edo azken finean novelista batek ere bere intimitateak kaleratzen ditu, baina aldi berean fikziora sartu dezake. Ba hemen ustut berdina dela.
Mhm. Aizu, irakurlen artean esaten dute emakumezko gehiago dagoela gizonezko baino. Baino tradizionalki gizonezko gehiago izan dira idazleak eta editoreak emakumezkoak baino. Orain aldiz badirudi gero eta emakume idazle gehiago eta editore gehiago dagoela. Horrek ze garrantzi du? Ze ekarpen ekarriko du horrek?
Bueno, nik esango nuke egon baino gehiago ezagutzen ditugula. Ze, bueno, emakume idazleak beti egon dira, beste gauza bat da ea, zen neurrir arte utzi zaien idazten eta zen neurrir arte eman zaien ahots hori erakusteko aukera. Baina bai, oso garrantzitsua da orain egiten ari dena, ba hori, emakumeak argitaratzea, batez ere hori delako, ustut, errealitatearen isla, ez? Emakumeek idazten dute eta orain ba, gero eta gehiago argitaratzen dira eta ba, errealitatea islatzen duenen heinean positiboa da. Eta editorekin berdin beharrezkoa da aldatzea txipa, ez, pixka bat, aldatzea perspektiba hori eta bilatzea beste ahots horiek.
Ze orain arte badirudi ba edizioan batez ere ez da erabakitzen zela batzuetan emakume batzuen lan argitaratzea agian beste emakumeentzat interesgarria izan zitekelako edo ba nolabait geto batean sartuta bai irakurleak baita idazleak eta gaiak ere, ezta? Orain ematen du hori dena pum apurtzen ari dela. Ze iruditzen zaizu?
Bai, nik uste dut arriskua hori dela, ez, etiketa hauekin. Badirudi emakumeen literatura dela emakumeentzako edo hori ba, ez dakit, nitxo moduko bat edo Eta bueno, ba, garrantzitsua da literaturaz hitz egitea orokorrean. Aldi berean hori ere zilegia litzateke, ze emakume gehiagok irakurtzen badute, zergatik ez dugu entzungo. Ea, zer irakurri nahi dugun emakumeak. Ez, osea, ez dut esan nahi hori geto horri jarraikie, baizik eta, bueno, ba, igual aldatu behar dira ere irakurtzeko moduak, planteatu behar da zer hartzen dugun emakumeen literatura bezala, eta zein hartzen ditugun gai handi bezala. Eta zer, nork idazten duen zer, ere.
Alako gaiak aterako dira gaur arratsaldean bai. Mai gainera eta bueno publikoan nor egonen da nor imaginatzen duzu bilduko dela gaur labana
ba, ez dakit deiarik
atea zabalik
bai
ezta? Eta jendeak aukera izanen du hitz egiteko eta parte hartzeko ere bai
bai nire ideia behintzat da hori planteatu ditut galdera batzuk baina haiei ere eman nahi dut askatasuna esan nahi dut autorei erantzuteko nahi duten moduan eta nahi duten galderei, eta eraberean publikoari ere bai, doze galdetu nahi badute, utziko da tarte bat bukaeran, baina solasaldian zehar ere nire aldetik behintzat izango dute aukera hori.
Batzutan lotxa ematen digu, galdetzeak edo gauzak esateak?
Bai, edo gero esaten zaie autorei, garagardo batekin hori ere ongi dago.
Ah, bueno, hori ere bai, formato hori ja lasaiagoa, ez da?
Bai,
oso gi friberan. Aizu ba esaten ari garen bezalaxe, gaur arratsaldean Laban izanen dela, ba Kalakak literatur solasaldi hauetako lehenbizikoa eta hor Oian Arana, Josune de Goñi eta Itziar Ugarte Irati Iturritzaren gidaritzapean edo esanen geruke. Eta irakurriko duzu poemarik ere bai.
Ba, ezakit, itzen beharko dut beraiekin.
Nahi badute?
Bai.
Zergatik ez. Ez? Horixe, ba, zazpietan, antxe, Laban, Irati Iturritza benetan placer bat.
Ni esker.
Beti bezala, eskerrik asko.
Zaitu gaiztua beti zorrotza, garratzak, zureitzak. Zen balaino beltz, esarkada bat behar duzu, baina kiretza, jasan ez zina da. Bakarrik zaude, begitzuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zu. Zerituloan, gehiunketan ikuste zein omen da zure zauria. Zure errua.